V 11. kapitole zjevení je Janovi nejprve uloženo andělem, aby tehdy obvyklou rákosovou mírou změřil chrám. V žádném případě nemůže jít o pozemský chrám jeruzalémský, který v době, kdy kniha zjevení byla napsána, byl už dávno zbořen. Ale nemůže jít ani o chrám v novém nebi, protože v 21. kapitole zjevení Jan píše: chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh, všemohoucí a beránek. Bůh je samozřejmě nezměřitelný. Dalo by se snad uvažovat o chrámu, který má stát v tisícletém království, který široce popisuje Ezechiel v závěrečných 8 kapitolách své knihy a o kterém se zmiňuje i prorok Micheáš a Zachariáš. Někoho možná napadne, že by mohlo jít o chrám, který má být postaven v Jeruzalémě ještě před příchodem Páně a v němž usedne sám Antikrist a bude se vydávat za Boha, jak naznačuje už Daniel a jak to připomíná i Pavel ve 2. listu do Tesaloniky v 2. kapitole. Sám Pán se na Danielův prorocký výrok odvolává ve 24. kapitole Matouše slovy: když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj. Ale mám za to, že ani jedna z uvedených možností tady neplatí. A že tady jde o chrám v duchovním smyslu. Kraličtí tomu tak zřejmě rozuměli, když přeložili: ale síň, která vně jest před chrámem, vyvrz ven a neměří. Žádnou hmotnou síň nebo nádvoří nelze přece vyvrhnout. Jde tady o změření plného počtu těch, kdo se vpravdě klanějí Bohu a tvoří živou církev Kristovu, a oddělení těch, kdo jsou pouze křesťany tělesnými, kdo sice říkají, že věří, ale žijí si po svém. Duchovním chrámem je jednoznačně církev, jak potvrzuje apoštol Petr, když píše v 1. listu: i vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Také Pavel připomíná Korinským v 3. kapitole 1. listu: nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. V 2. kapitole listu Efeským je chrámem míněn všechen věřící lid z pohanů i židů. Jste stavbou, jejím základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy budováni v duchovní příbytek Boží. Možná, že měřením chrámu máme rozumět určitou míru zkoušky, která způsobí, že papíroví křesťané odpadnou a pravá církev bude 3,5 roku před vytržením od všech ostatních oddělena a ohraničena. Anděl pak mluví o povolání dvou svědků, kteří oblečeni v smuteční šat budou po celou tu dobu 1260 dní působit prorocky a jejich vliv bude celosvětový. Teď už jde o všechno. Je to poslední výstraha světu a proto musí být svědkové dva, aby jejich svědectví bylo souhlasné, platné, věrohodné podle základního Božího ustanovení ze 17. kapitole Deuteronomia, kde je psáno: ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků, nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka. Tuto zásadu vztahuje pán Ježíš i na společenství církve, když říká, zhřeší-li tvůj bratr, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Konec konců i Satan bude mít dva svědky. Bude to antikrist a falešný prorok. Čteme-li, že oba boží svědkové byli oblečeni ve smuteční šat, není tím míněna jenom hrubá, temná látka zhotovená z velbloudí nebo kozí srsti, ale je to znamení pokání a smutku. Víte, že když byl zavražděn Abner, poručil David Joabovi a všemu lidu, který byl s ním, roztrhněte svůj šat, přepásejte se žíněným rouchem, naříkejte nad Abnérem. I ninivický král to udělal, když uslyšel Jonášovo prorocké slovo ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Otázka, na kterou hledali mnozí nejrůznější alegorizující odpovědi, zní, kdo jsou ti dva svědkové? Ponechme stranou alegorizující pokusy, které chtějí násilně a pochybně vysvětlovat, že těmi dvěma svědky je například míněn starý a nový zákon. Nemohou obstát ani tvrzení, že to je Mojžíš a Eliáš. V 7. verši jasně čteme, že oba svědkové byli zabiti. Ani jeden tedy nemůže být někým, kdo už zemřel. A o Mojžíšově smrti čteme výslovně v Deuteronomiu 34. Ti, kdo mluví o Mojžíšovi a Eliášovi, poukazují na moc, která byla oběma svědkům dána. Čteme, kdyby jim někdo chtěl ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele. Tak to zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. Moc, která je obsažena v těchto slovech, byla vskutku dána Eliášovi. Totéž se týká dalších slov, že ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování. I to je znak, který připomíná Eliáše. A čteme-li, že mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, víme, že právě takovou mocí byl vskutku obdařen Mojžíš. Někteří místo Mojžíše uvádějí Enocha a zdůvodňují to tím, že Enoch a Eliáš byli jediní dva lidé, kteří nezemřeli a musí se prý tedy ještě jednou vrátit a zemřít. Ale i to jsou jenom pochybné spekulace. Víme přece, že podobné domněnky se vynořily už při vystoupení Jana Křtitele, v němž rozpoznali naplnění prorockého slova z 3. kapitoly Malachiáše. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Už tehdy se odvolávali na závěrečná slova Malachiášova proroctví. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On nakloní srdce z otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Pán Ježíš sám řekl o Janu Křtiteli, to je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít, kdo má uši, slyš. V 17. kapitole Matouše pak čteme, učedníci se ho ptali, jak to, že říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. On jim odpověděl, ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo, tak i syn člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. A v prvé kapitole Jana se dovídáme, že ti, kdo byli vysláni z jeruzalémského chrámu do Betánie, kde Jan křtil, se ho ptali, kdo jsi? Nic nepopřel a vyznal, já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak je to tedy, jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho sám sebe pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti, urovnejte cestu Páně, jak řekl prorok Izajáš. Smysl Janovy výpovědi je přece jasný. Nejsem Eliáš, mám jen Eliášovské poslání. Prorocké slovo se naplnilo. Ale ono se může naplnit dvakrát i víckrát. Tak jako se naplnilo při prvém příchodu Páně, může se naplnit znovu v souvislosti s jeho druhým příchodem. Vždyť právě na tom, jak se prorocké slovo naplňuje, se ověřuje pravost proroctví. Tyto věci bychom měli mít na zřeteli, uvažujeme-li o dvou svědcích v našem textu. Je o nich řečeno, to jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. Toto slovo má zřejmou souvislost s prorockou výpovědí ve 4. kapitole proroka Zachariáše, kde šlo o dokončení stavby chrámu. Zachariáš spatřil svícen celý ze zlata a na něm nahoře mísu se sedmi kahany. Všech sedm kahanů mělo po sedmi hubičkách, jimiž byl přiváděn olej, to znamená hojnost oleje k dokonalému osvěcování. Nad ním pak spatřil dvě olivy. A když se ptal po smyslu toho, co vidí, uslyšel hlas Boží, ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. A na otázku, co znamenají ty dvě olivy, mu bylo řečeno, to jsou ti dva synové nového oleje, kteří stojí před Pánem celé země. V novém překladu můžete číst pod čarou, že tady jde o Mojžíše a Eliáše jako představitele zákona a proroků, kteří budou provázet Mesiáše. A je tam zřetelná narážka na proměnění nahoře, kde učedníci spatřili proměněného Pána, jak s ním rozmlouvají Mojžíš a Eliáš. Svícnem je pak míněn sbor jeruzalémský, jejíž Bůh sílí zlatem svého slova. O tom, že svícen znamená sbor církve, jsme četli ostatně už v prvé kapitole Zjevení. Shrneme-li souvislosti, můžeme se odvážit říci, že dva svědky, o nichž je v našem textu psáno, dosud neznáme. Budou to dva lidé, které Pán povolá k poslední výstraze světu a každý z nich bude obdařen plnou mocí Mojžíšovskou i plnou mocí Eliášovskou, a oba budou mít totéž poslání. Příště budeme pokračovat.